ตอนอาตมาอยู่ม.ปลายก็ได้เรียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นนวนิยายของนักเขียนมีชื่อโจเซฟคอนราดโจเซฟคอนราดเป็นคนน่าสนใจเพราะเป็นคนชาติโปแลนด์แล้วทำงานบนเรือพาณิชย์10-20ปีย้ายมาอยู่อังกฤษออกจากงานมาอยู่อังกฤษอายุ38ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ภายในไม่กี่ปีกลายเป็นนักเขียนมีชื่อของอังกฤษแล้วก็เป็นนักเขียนที่ถือกันว่ามีสำนวนที่งดงามมากหนังสือที่อ่านที่เรียนเกี่ยวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่รัสเซียเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วช่วงที่รัสเซียยังปกครองโดยระบบกษัตริย์มีกษัตริย์เชอร์ซาของรัสเซียและความไม่ยุติธรรมในสังคมรัสเซียมีมากและความ ผู้มีอำนาจและผู้มีผู้ชั้นสูงในสังคมเอารัดเอาเปรียบคนจนมากในยุคนั้นมันก็เกิดการก่อการร้ายเพื่อจะลงจึงเพื่อจะล้มระบบมหากษัตริย์ที่นักศึกษาคนนี้เป็นคนจนแต่มีรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกที่อยู่ของเมียน้อยอะไรทำนองนี้แต่เขาไม่รู้เขาไม่มีใครบอกจริงแต่ทราบแต่ว่ารัฐมนตรีคนนี้เมตตาแล้วเห็นเป็นเด็กฉลาดเลยให้ทุนการศึกษาเขาเลยได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแล้วเป็นคนที่รู้สึกอายแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ในหมู่คนมีสตางค์แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วใกล้ๆเป็นคนเงียบทีนี้เด็กนักศึกษาคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมองเขาว่าเป็นคนสง่าเป็นคนมีปัญญาเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอกเพียงเพราะว่าพูดน้อยนะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ที่จริงเขาก็ไม่เหมือนที่เพื่อนมองเหตุผลที่ไม่พูดไม่เหมือนที่เขาคิดเขาคิดเอาเองว่าเกิดจากคุณธรรมเกิดจากความสำรวมอะไรทีนี้เพื่อนคนหนึ่งเราอยู่ในกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลแล้วไปโยนระเบิดใส่จำไม่ได้ว่าใส่กษัตริย์หรือใส่ผู้ใหญ่แต่เกิดความผิดพลาดต้องวิ่งหนีจากตำรวจวิ่งหนีจากตำรวจแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครก็นึกได้คนเดียวคือพระเอกในหนังสือที่เป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดเป็นคนไม่พูดไม่จาเป็นคนเงียบเป็นคนเขาเลยไปขอบประตูพระเอกทำไมจำชื่อเขาไม่ได้ตอนนี้ตรงกลางคืนขอค้างคืนทีนี้พระเอกก็ให้เข้ามาค้าง แต่ก็เครียดมากเพราะว่าถ้าตำรวจทราบว่าเขาช่วยคนคนนี้เขาจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็อนาคตก็หมดจบเลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบคนนี้ด้วยแล้วไม่เห็นด้วยกับผู้ก่อการร้ายเขาคิดสนานสุดท้ายเขาพอเห็นเพื่อนหลับไปก็ออกไปแล้วก็ไปแจ้งรัฐมนตรีว่าผู้ก่อการร้ายคนนี้อยู่ที่บ้านรุ่งเช้าคนนี้ก็ขอบคุณมากที่ได้ช่วยแล้วก็ออกไปจะออกไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศตำรวจคอยจับแล้วก็ประหารชีวิตแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคนอื่นก็ทราบว่าพระเอกเป็นคนช่วยคนนี้ก่อนตายก็กลายเป็นฮีโร่ก็รับเชิญเข้ามาในกลุ่มผู้ก่อการร้ายรัฐมนตรีก็ให้เป็นสปายเป็นอะไรแล้วเป็นเรื่องของชีวิตเขาที่ผมเป็นหนังสือที่ดีมากแต่ที่เล่าให้ฟังวันนี้ก็เพราะว่านึกถึงการด่วนสรุปและการสรุปนิสัยใจคอคนอื่นจากลักษณะอาการภายนอกทั้งที่สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ว่าทั้งหมดของคนนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราตาเรามันไม่ใช่กล่องวิดีโอหูเราก็ไม่ใช่เครื่อง MP3คือเวลาเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราก็มีการแปลความหมายของสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอยู่เสมอในการแปลความหมายนี่จะต้องมีอคติอยู่บ้างคือโดยเราไม่ค่อยจะรู้ตัวนั่นก็เป็นตัวอย่างของเรื่องที่เกิดเพราะคนแปลความหมายของความเงียบความไม่พูดว่าเป็นเครื่องที่บอกความสงบความสง่าความอดทนความสำรวมอะไรภายในในอาตมาเองตอนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งแรกอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็อยู่นั่งข้างนักปฏิบัติคนหนึ่งซึ่งดูแบบหูตั้งอกตั้งใจมากนั่งนิ่งดูแบบหน้าศรัทธาหรือบางครั้งบางครั้งหน้าอิจฉาได้ซ้ำไปแล้วเราก็อยู่ในห้องเดียวกันที่เข้า retreat วันที่สามวันที่สี่เรื่องการไม่พูดแต่ก็เข้มงวดมากแต่อาตมาสังเกตว่าตอนสักสี่ห้าทุ่มอาตมาก็เพิ่งกลับมาจากห้องปฏิบัติคนนี้ก็ลุกขึ้นออกนอกบ้านแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็กลับมาใหม่ก็เป็นทำอย่างนี้สองครั้งอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พอจบรีทรีตแล้วก็ได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรกหลังจาก10วันไม่ได้พูดกันเลยแล้วก็ถามว่าการปฏิบัติเป็นยังไงดูเหมือนจะดีโอ้โอ้ยไม่ได้อะไรเลยนะรู้สึกแย่มากคิดถึงแฟนสามวันคิดถึงแฟนตลอดจนกระทั่งสุดท้ายสี่ทุ่มผมก็แอบออกไปโทรศัพท์ถึงแฟนขอกำลังใจจากแฟนก็ปรากฏว่าฟุ้งซ่านตลอดคิดถึงแฟนตลอดซึ่งเพราะเราไม่เคยเข้าปฏิบัติธรรมมองอาการภายนอกเลยสรุปด่วนสรุปว่าเก่งใช่ไหมเราดูภายนอกเราก็ไม่ควรจะเชื่อตาหรือหูเราจนเกินไปเพราะว่าที่เหตุปัจจัยบางอย่างนะเราไม่รู้ก็ไ อย่างสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าวันไหนที่เรากำลังเตรียมงานอะไรสักอย่างซึ่งเราก็แข่งกับเวลาทุกคนก็ทำงานไม่หนักไม่ค่อยพักผ่อนแล้วก็เครียดนิดๆสมมติว่าในวันนั้นคนมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็อาจจะได้ข้อสรุปว่าเด็กนักเรียนที่นี่เครียดดูแบบไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมเพราะเขาได้ข้อมูลจริงในวันนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันอื่นจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมที่เราพบใครแรกๆพุทธองค์ว่าอย่าเพิ่งสรุปพุทธองค์อยากดูศีลธรรมของใครก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนานๆเพราะจะรู้ว่าคนมีศีลธรรมก็จะรู้ในโอกาสในเวลาที่มีสิ่งกระตุ้นและยั่วยุให้ผิดศีลถ้าเราดูเวลาทั่วไปแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในเวลาสั้นๆไม่แน่หรอกเราสรุปไม่ได้ความอดทนก็เหมือนกันแล้วก็รู้ความอดทนของใครได้เมื่อไหร่ก็เหมือนมีสิ่งที่ทนได้ยากเราจึงจะรู้ได้ว่าคนนี้มีความอดทนหรือไม่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนี้กำลังเป็นไปในทางที่ดีแล้วโอ้เราไม่รู้หรอกว่าจะอดทนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมพุทธลุงพ่อชาท่านเคยเล่าถึงการเดินในตลาดเลยนี่แล้วก็มีคนด่าคนว่าใช้ภาษารุนแรงแล้วผู้ที่โดนน่ะกำลังโกรธแค้นว่าเขาคือใครทำไมเข้ามาว่าเราอย่างนั้นแล้วเพื่อนเขาบอกว่าโอ้คนนั้นเขาเป็นคนโรคจิตเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโรคจิตใหม่ๆงั้นพอเรารู้สาเหตุที่เขาพูดอย่างนั้นความโกรธมันก็จะหายไปใช่ไหมเพราะเราตัวสรุปว่าเป็นคนปกติหรือเป็นคนปองร้ายอะไรเป็นต้นเราจึงเกิดโกรธขึ้นมานี่เหตุการณ์รอบตัวก็เหมือนกันคือลักษณะของตัณหาความอยากหรือว่าความคิดผิดต่างๆคือจะเห็นสิ่งทั้งหลายตายตัวเห็นว่ามันเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างในการดวนสรุปหรือการประทับตราคนนี่จะเห็นได้ชัดว่าตัดสินว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้พอเราสรุปเขาได้มันก็ประทับตราเขาได้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมเพราะว่าคนเราไม่ใช่แบบนั้น อยู่ตลอดเวลาสมมติว่าเราประทับตราว่าคนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเสียสละอะไรเพื่อส่วนรวมก็มีเหมือนกันอาจจะมีน้อยแต่มีบ้างเพราะแม้แต่คนไม่เห็นแก่ตัวบางทีก็เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็มีความไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในตัวเขาเหมือนกันแล้วคนที่เคยเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนเห็นแก่ตัวตลอดชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องตัดสินใครเราไม่ต้องเป็นผู้พิพากษาเพื่อนหรือครูและคนรอบข้างและครอบครัวก็ถือว่าทุกคนมีหลายคนอยู่ในตัวเราแต่ละคนแล้วเราต้องให้โอกาสคนจะเปลี่ยนแปลงได้มองสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันเมื่อเราเจอสิ่งแวดล้อมที่เราชอบที่ถูกใจเราก็จะประมาทรู้สึกว่าสิ่งอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำใจไม่ได้เสียดายว่าโอ้แต่ก่อนมันดีมากและสิ่งที่ดีในอดีตเนี่ยมันคงจะ ไม่ดีเหมือนที่คิดหรอกเป็นการลอกลวงของสัญญาของความจำด้วยนั้นเห็นคนแก่แล้วถึงสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนโน้มันก็ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คงไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นดังสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันทุกวันนี้โรคจิตที่ระบาดทั่วโลกมีความซึมเศร้ากับความวิตกกังวลนี่ความซึมเศร้าหนึ่งก็เกิดเพราะเจอสิ่งที่ไม่ชอบแล้วไปหลงเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนจะตายตัวละสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อีกนานแล้วจะอยู่ได้ยังไงไม่อยากอยู่เพราะเชื่อหรือคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเราจึงเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงทุกข์ในปัจจุบันทนได้ไหมก็ไหวอยู่เหมือนกันแต่พอเราคิดปรุงแต่งว่าถ้าจะต้องทนทุกข์อย่างนี้ทุกวันโอ้ยจะไม่ไหวมันทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่ทุกข์เพราะเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่ามันเที่ยงมันแน่นอนนั้นเราก็เอาเรื่องความไม่แน่ไม่นอนมาแก้อยู่ตรงนี้ความรู้สึกต่างๆในจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เรามักจะหลงว่าความรู้สึกที่รุนแรงเป็นของจริงของแท้จะต้องอยู่นานๆเช่นความรักกับความชังเวลารักใครก็จะคิดโอ้ความรักแต่มันไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนมันโอ้มันรุนแรงมากแสดงว่าต้องเป็นของจริงแต่ความรุนแรงของความรู้สึกไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเป็นของจริงชังใครก็มันเกลียดชังมากไว้ให้อภัยไม่ได้ไล่ก็ไม่ได้มันรุนแรงมากแต่ก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกเฉยๆมันก็มีเปลี่ยนแปลงมีการแปรปรวนเราไม่ควรจะสรุปว่าเป็นของเที่ยงความแน่นอนคือไม่ต้องปฏิเสธแต่ไม่ต้องลงไหลก็สักแต่ว่ารู้นั่นก็เป็นความรู้สึกในขณะนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้มะรืนนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้ได้เฉพาะเที่ยงนี้ก็รู้เท่าทันนั่นความเชื่อความคิดอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานั้นเราก็ไม่ด่วนสรุปว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปถือว่ามันเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยท่านถ้าเป็นคนขี้โมโหก็เป็นเพราะเราเคยโมโหมาบ่อยๆแล้วก็ยินดีในความโมโหถ้าเราเปลี่ยนท่าที่ต่อความโมโหให้ว่าเป็นเรื่องน่าละอายเป็นบาปเป็นกรรมแล้วเป็นสิ่งที่ต้องชนะให้ได้ไม่ยินดีในความโมโหเมื่อจิตเกิดจะโมโหแล้วก็ไม่เอาด้วยไม่ยุ่งด้วยไม่เพลินด้วยความโมโหนั้นก็จะเป็นสักแต่ว่าลมผ่านไปผ่านมามันเป็นเรื่องชั่วแวบไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อความเชื่ออารมณ์นั่นคือความงมงายที่ร้ายแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะคนชั่วเชื่ออารมณ์ก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างนั้นก็ให้เรารู้เท่าทันก็ให้เราดูไปรู้ไปรอบคอบไปไม่ต้องสรุปไม่ต้องตัดสินใครง่ายๆไม่ต้องพิพากษาใครง่าย แต่ค่อยๆดูไปเรียนรู้ไปเอาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา